Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Môžete si sadnúť. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha, vstúpme do sústredenia. Otvorme túžbu nášho vnútra, Božiemu životu, ktorý je tu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Minule s Alexom sme sa spolu dívali do nesmiernej veľkosti nad sebou, lebo nám rozprával o tom, že Boh je väčší ako naše srdce. Dnes na tú výšku padne čudný tieň, pretože predmetom, nad ktorým budeme meditovať, je obskúrna téma Antikrista. Duch a duchovia.
Čítanie je z listu Efezanom, z 2. kapitoly 13. až 18. verš. No vy, čo ste boli niekedy ďalekí, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, ohlasoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. Vstaňte, prosím, budeme sa modliť. Drahý Svätý Duchu, chcem ti poďakovať za to, že cez teba máme prístup k Bohu. Ďakujem ti za to, že vstupuješ do našich myslí a dotýkaš sa ich a dávaš nám nahliadnúť do toho, čo ďaleko prevyšuje náš rozum a našu schopnosť vôbec vnímať. Ďakujeme ti a ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste, za to, že v tebe, v tvojej smrti a v tvojom zmrtvých staní môžeme sa priblížiť k Bohu a môžeme sa priblížiť jeden k druhému. Ďakujem ti za tvoju milosť, ďakujem ti za odpustenie hriechov. Prosím ťa za to, aby si ty, Bože, Otče a Pane Ježišu Kriste a ty, Svätý Duchu, bol s nami aj teraz, počas tejto bohoslúžby. Nech sa všade na celom svete a stále deje tvoja vôľa. Amen.
O chvíľku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, ak tu nejaké ste, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete čakať, budete hľadať Boha v hre a tvorivosti.
Druhé čítanie je z 1. Jánovho listu, zo 4. kapitoly, prvých 12 veršov. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho ducha poznáte podľa tohto. Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Nijaký duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete. Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria, ako hovorí svet a svet ich počúva. My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznáme ducha pravdy a ducha blúdu. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť.
Takže príjemný podvečer. Sme približne v strede Jánovho listu. Keď ten list takto teraz nedeľu za nedeľou čítam, tak občas mám pocit, ako keby som vzal do ruky nádherné, krásne jablko, zahryzol do ňoho je šťavnaté sladučke, zahryzol na inom mieste a tam je prevrtané nejakým červom a chrobačné. Pretože v Jánovom texte sa prudkým spôsobom stretajú dve veľké témy. Obe tie témy sú v dejinách náboženských myšlienok, v dejinách zjavenia nové, provokujúce a stoja oproti sebe v kontraste ako svetlo a tma. To prvé, to sme si už párkrát povedali, že Ján je asi prvý človek v histórii, ktorý sa odvážil napísať niečo tak prehnané, ako je výrok Boh je láska. Boh je svetlo a nie je v ňom nejaká tma. Boh je čistá, úplná láska bez tieňov ľahostajnosti, nenávisti. Boh je čistá pravda, nie je v ňom tieňa lži. Boh je čisté dobro, nie je v ňom tieňa zla. No a oproti tomu sa vynára iná téma, temná, znepokojujúca, téma Antikrista. Tá, ako by náš sladký text naplňala horkosťou a zastierala to svetlo, ktorým je prežiarený celý ten text. Odkiaľ sa vo svete svetlá lásky Božej berie Antikrist? Kto to vlastne je? Ako ho chápať? Odkiaľ sa vzal? Kde sa vynoril? Čo sa ním označuje? No, hoci to tak na povrchu možno nevyzerá, zdá sa mi, že obe tie témy spolu bytostne, nevyhnutne súvisia. V okamihu, keď sa pred nami vynorí Božie srdce, a Božia podstata v tak radikálnej podobe, že je to čisté svetlo a nie je v ňom tmy, vyčleňuje sa oproti nemu nevyhnutne z reality temnota. Antikristus. Sila tmy a zla a klamu ako to, čo k Bohu nepatrí a to, čo Bohu odporuje. Keď sa pozrieme vlastne na to v perspektíve postupne sa otvárajúceho, vynárajúceho zjavenia, tak keď sa pozrieme do hlbiny starozákonných písem a do tých vrstiev, tak vidíme, že pre starozákonných svedkov je Boh ďaleko viac ambivalentný. Mieša sa v ňom v pološere tma so svetlom, dobro so zlom, láska s nenávisťou, pravda s klamom. Oproti Jánovmu Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy, stojí napríklad starozákonný výrok proroka Izaiáša do 45. kapitoly: spôsobujem svetlo i tmu, dobro i zlo. Ja, Hospodin, to všetko pôsobím. A také sú aj príbehy viery starozákonných svedkov. Boh je inšpirátorom genocídy Kanáncov, vyvražďovania žien a detí. Zvláštnym spôsobom je inšpirátorom oklamania a okradnutia Egypťanov, keď Izraelci odchádzajú z Egypta. Vezmu im všetko zlato, ktoré sa dá. V Mojžišovom zákone sa dočítame aj výzvu: vyhľadiš pamiatku Amalechitov z povrchu zeme, lebo sa k vám zachovali nepriateľsky. Nájdeme tam aj príbeh Jefteho, ktorý z vďačnosti za víťazstvo v boji obetuje Bohu svoju dcéru. Ale sú tam ešte podivnejšie príbehy. V knihe Samuelovej sa stretáme so Saulom, o ktorom je napísané niekoľkokrát, že na ňo prichádzal zlý duch od Hospodina. No, ale také sú aj tie základné symbolické obrazy. Keď sa pozrieme na obraz raja na začiatku písma, je to ambivalentný obraz. Priamo v strede rajskej záhrady rastie strom smrti, na ktorom rastie ovocie dobra i zla. A z jeho koruny k nám šepká hlas lživého hada. No, ale najsilnejšie to môžeme vidieť v knihe Job. V knihe Job máme obraz rady anielov, kde si za zástenou sveta. A Satan na tejto rade, v tomto parlamente anielov, je prominentný radca. Prichádza a vedie vážne disputy a dialógy s Bohom. Nuž, taký je Boh, ako sa vynára v dejinách zjavenia. V pohľade starozákonného svedka je zahalený šerom, kde sa dobro mieša so zlom. Taký je Boh, kým je pred nami skrytá jeho najvnútornejšia podstata. Boh vnímaný vo svojej vonkajšej sláve a hrozivej moci. Cez majestát vesmíru i cez krutý, spletitý labyrint ľudskej histórie. Problém Boha, ukrytého v šere, v ktorom sa svetlo mieša s temnotou, je v podstate hlavným motivom a hlavnou témou knihy Job. Neviem, či ste niekto tú knihu čítali, ale doporučujem si ju prečítať celú. Je to strašne podivný príbeh a v istom zmysle mi pripadá tá kniha ako najmodernejšia kniha Biblie. Čo sa tam vlastne deje? No, bizardný príbeh. V skrytosti za oponou, kde si v nebi, sa deje spor. Za stolom sedí Boh a na druhej strane sedí Satan a vedú disputu o podstate človeka. Uzavrú stávku a v dôsledku toho na zemi Job trpí nevysvetliteľným zlom. V tom spore Boh, teda v tej stávke, Boh stavia na človeka. Dôveruje človeku Jobovi, že je schopný byť dobrý iba pre dobro samo, nezištne. Satan nezdieľa jeho názor, je oveľa realistickejší a namieta: Pane Bože, nebuď taký naivný. Job je dobrý, lebo si k nemu dobrý. Ak budeš k nemu zlý, aj človek Job bude zlý. A potom prichádza pre čitateľa prekvapivý zvrat. Pán Boh povie Satanovi: No dobre, máš ho v rukách, urob s ním, čo chceš. Job je v tom spore obetovaný. Dejú sa zlé veci. Job sa najprv ticho pýta, potom kričí, potom reve. k Bohu. Čo sa to deje? Prečo sa to deje? Job, samozrejme, o tom, čo sa deje v skrytosti za oponom sveta, čo samozrejme treba chápať ako podobenstvo, Job o tom nič nevie. Boh a Satan mu úplne splývajú. Ani ho nenapadne vo všetkých tých svojich výkrikoch obviňovať z absurdného zla, akéhosi temného ducha zla, akéhosi Satana. Boh sa mu javí ako nemilosrdná, temná, absolútna mocnosť, ktorá ho bez príčiny týra a prenasleduje. Napokon, keď sa Boh ozve, mňa osobne prekvapil tým, že ani jediným slovkom sa o tom hnusnom Satanovi nezmienil. Veď mohol celú vinu zvaliť na ňo. Prepač, že obno, tak stalo sa, ale vieš, v podstate to bola Satanova myšlienka, nie moja. No, myslím si, že kniha Job je preto taká živá, taká silná, lebo presne vystihuje typickú situáciu človeka vo svete. Najťažšia otázka, ktorú sa čas od času so zlomeným srdcom každý človek pýta Boha, ak sa vôbec niečo Boha pýta, je: Bože, ak si dobrý a si všemocný, prečo je tu toľko nespravodlivého zla, absurdného zla, nezmyselného utrpenia nevinných? Celkom by ma zaujímalo, čo by Job, keby sa bol stretol s Jánom, odpovedal na Jánove tvrdenie: Boh je svetlo a nie je v ňom žiadnej tmy. Predstavujem si Joba, že by sa trpko pousmial a spýtal by sa: naozaj? Ján, kde ty žiješ? Kde bolo to svetlo, keď sa z mora zdvihla vlna tsunami? Keď otriaslo zemou zemetrasenie a pochovalo tisíce nevinných obetí? Kde bol, keď sa dial holokaust? Kde bol, kde bol, kde bol? Kde bolo to svetlo? Kde bola tá láska? Možno sa pýtate, že prečo k tomuto textu rozprávam o Jobovi. No myslím si, že Božia odpoveď Jobovi bol Kristus Evanjelia. Môžeme si dať obrázok. Zvláštna odpoveď. Ak by sme si predstavovali ten spor, ktorý Boh vedie so Satanom ako šachovú partiu, ten pán s vysokým čelom v okuliaroch, to je, predstavujem vám Satan. Božia odpoveď je táto. Boh bol v Kristovi na kríži, aby so sebou zmieril svet. Všetku tú bolesť, ten krik opustenosti v nezmyselnom zle. Predstavujem si to takto, keď mám dopovedať tú metaforu. Boh v druhom kole, na šachovnicu oproti Satanovi, kladie sám seba ako Joba. Satan: teraz som Job ja. Rob so mnou, čo chceš. Satan je inteligentný, poškrabe sa, hovorí: Pane Bože, neprehnal si to? Veď doteraz si všetci budú myslieť, že ja som Boh. Nech sa páči, poď. Si na ťahu. A tak je Boh bezmocný v moci duchu zla. Obetovaný, odstránený, totálne prehráva. A práve vo chvíli, keď triumfuje Satan, je Satan porazený vo svojej najhlbšej podstate. Pretože do sveta plného rozporov a zla poprvýkrát vstupuje Boh ako svetlo, v ktorom nie je nejakej tmy. Boh, ktorý je láska. A tým uvoľňuje najsilnejšiu moc. Moc nad všetkými mocami. Moc absolútnej lásky. No a v tom procese sa zo Satana, pôvodne radcu v rade anielov, stáva knieža sveta. Od Boha, ktorý sa zjavuje ako čisté svetlo, ako láska milujúca i všetkých nepriateľov, sa oddeluje duch tmy, knieža svetla. Je zaujímavé, že prvý, kto nazval padlého aniela, ktorý ho tituloval knieža sveta, bol Ježiš. Ježiš, čo to hovoríš? Veď ty si Kristom kozmu, nie? Ty všetko prenikáš, ty všetkému dávaš život. Prečo hovoríš tejto tme, knieža svetla, knieža sveta? Stretol ho na púšti, v pôste, a tam mu knieža sveta ponúklo moc všetkých kráľovstiev sveta. Keď Ježiš v závere svojho života ide v ústrety temnote veľkej noci a odchádza do Getsemanskej záhrady, povie svojim učeníkom: prichádza knieža tohto sveta a nič vo mne mu nepatrí. Svetlo bolo úplne oddelené od tmy. Boh sa zjavuje ako svetlo, v ktorom nie je žiadnej tmy, až v zázraku Kristovho vtelenia. Vtelenie Boha v Kristovi svojim čistým svetlom vyvoláva tieň, môžeme dať ďalší obrázok, Antikrista, kniežaťa tohto sveta. No a to je téma, o ktorej pojednáva náš dnešný text. Ak mu chceme inteligentne rozumieť, tak si musíme zaradiť ten text do dobového pozadia. Za textom, ktorý sme čítali, sa totiž skrýva konkrétny spor. Ján v tom čase žil v Efeze a zrejme tam aj písal tento list. V tom čase, vlastne už na konci prvého storočia, sa Ježiš stáva celkom populárnym symbolom rôznych duchovných učiteľov. Jeden z takých učiteľov žije v tom istom meste v Efeze. Volá sa Kerintos. Kerintos si vytvoril vlastnú verziu Krista. Kristus sa mu veľmi páčil, ale v niečom mu nevyhovoval, pretože bol absurdný. Nevedel sa vyrovnať s predstavou, že by Kristus, božský život, mohol trpieť a byť ukrižovaný. Oddelil teda vo svojej verzii Krista, božský život, blaženú, absolútnu božiu podstatu od človeka Ježiša. A tak v jeho príbehu Kristus ako boží život vstúpil do človeka Ježiša až po krste. A potom tesne predtým, ako ho schytali a ukrižovali, unikol, veď nebude trpieť na kríži. Na kríži už umieral iba biedný Ježiš. Neusmievajme sa veľmi, lebo ja si myslím, že tá Kerintová logika je nám absolútne vlastná. Boh predsa nemôže byť bezmocný. Boh predsa nemôže trpieť. Boh nemôže umierať. Boh nemôže byť porazený. No, lenže práve v tom je jadro evanjelia. Nech to znie akokoľvek absurdne. Práve tam, a iba tam sa Boh zjavuje ako láska, napriek všetkému zlu sveta. Ako svetlo napriek všetkým temnotám. V Bohu vstupujúcom do bezmocnosti, do utrpenia, do smrti, v Bohu na kríži, v Bohu, ktorý sám seba obetuje, aby vstúpil do jednoty s trpiacím človekom Jobom a zmieril so sebou svet. Vráťme sa k nášmu textu. Jánovým kritériom na rozlíšenie, či k nám zo všetkých tých hlasov, ktoré nás oslovujú duchovne, hovorí Boh. To kritérium je veľmi jednoduché. Ján hovorí, že každý, kto vyznáva, že Ježiš je Kristus, prichádzajúci v tele, je z Boha. To je jeho odpoveď Kerintovi. Trpiaci úbohý Ježiš a Kristus, Boží život v ňom, sú od seba neodlučiteľní, pretože sa Boh po svojom zjavení z Krista stráti. No, poďme sa pozrieť na tú praktickú stránku toho, čo tu Ján hovorí. Hovorí: milovaní, neverte. Ján, čo sa mi páči, predstavte si, že apoštol veriacich ľudí píše: milovaní moji, prosím vás, neverte každému. Neverte každému duchu, ale skúmajte. Myslím si, že dnes je dobré počiarknúť tieto slova, pretože zdá sa mi, že postmoderný človek, ktorý sa vyhladnutý rokmi materializmu. Obracia k duchovnému svetu je zvláštne naivný. Pokiaľ sa jedná o peniaze napríklad, sme veľmi opatrní. A dávame si pozor, čo je pravda a čo nie je pravda. Pokiaľ sa jedná o čokoľvek, čo plánujeme vo svojom hmotnom svete, sme dosť opatrní a používame kritický rozum. V okamihu, keď sa obrátime k našim výskumom v duchovnom svete, začíname byť nepochopiteľne naivní. No, o čom to vlastne hovoríme? Ján hovorí o duchoch a o duchu Božom. Čo je duch? Znie to ako na špiritistickej seanci. No proste, nie je to až také zložité. Aj teraz, v tejto chvíli, je to tu s nami. Duch je pomenovanie vnútorného. Veď aj teraz sme tu takí oproti sebe. Vo svojich telách, vo svojom vonkajšom človeku, kde sa vidíme. Môžeme povedať, tento má krivý nos, tento má veľké ucho a tak ďalej. Nebudem to popisovať. Ale zároveň, aspoň verím, že to tak je, ste tu prítomní aj vo svojom duchu, nie? Ste duchom prítomní. Ale to nevidíme. To podstatné. Čo nakoniec určuje to, ako konáme na vonok. Akí ľudia sa z nás stávajú, je skryté. Teda hovoríme samozrejme o vnútornej stránke človeka. To, čo je skryté za vonkajšou fasádou viditeľného človeka. A tam sa práve rozhoduje o tom, kým napokon sme. V našom vnútornom živote, keď ho pozorujeme, a snažíme sa ho pochopiť. Rozlíšime zrejme dosť rýchlo. Čosi, čo by sme mohli nazvať psyché, psychickú oblasť a oblasť ducha. Psychická oblasť je oblasť, v ktorej vládneme, v ktorej si sa poznáme, v ktorej sú rôzne vnútorné procesy, ktoré ovládame. Vôľou, procesy myslenia, plánovania, istý rozsah spomínania a predstavivosti. No lenže za týmto územím je tajomné, hrozivé územie, nad ktorým nevládneme, ale ktoré sa nás dotýka bytostnejšie ako všetko ostatné. Tam je náš duch. Je to oblasť, v ktorej si uvedomujeme samých seba ako otázku, ako túžbu po plnosti a zmysle. Duch sa v nás ohlasuje ako vyprahnutosť, bezmocnosť, prázdnota, tajomstvo. Táto sféra ducha v sebe obsahuje istý paradox. Na jednej strane, keď sme tam, tam sme najbližšie sebe, tam sme tým skutočným ja. Hoci nevieme, čo to ja je. No zároveň sme v stave úplnej otvorenosti, pretože duch je otvoreným priestorom. Bránou, za ktorou je tajomný svet, ktorý nás presahuje. Tou bránou do nás vstupujú motivácie, síly, ktoré nás inšpirujú a utvárajú. Náš duch je podobný prázdnote píšťalky. To možno Ježiš myslel chudobou ducha. Sme proste prázdna diera. A ešte zo pár dierok. Sme iba potenciálne duchovne živí. Potrebujeme dých, ktorý sa do nás vdýchne. Čo si čo vstúpi zvonku. Čo nás inšpiruje a naplní, aby sa rozoznela hudba. V bráne nášho ducha prichádzajú rôzni duchovia s rôznou ponukou. Dožadujú sa vstupu, aby nás naplnili a uchvátili svoju inšpiráciu. Tu možno treba povedať, že jediný, kto môže naplniť prázdnotu našej píšťalky tak, aby sa tá píšťalka stala sebou, hrala svoju hudbu a spojila sa s hudbou celého sveta, je duch univerzálny. Duch, ktorý neprichádza od žiadnej stvorenej bytosti. Duch toho, ktorý je všetko vo všetkom. Duch Boží. No, a tu prichádza teda to Jánove, Jánova výzva k nevere. Krásne. Neverte, varuje nás Ján. Skúmajte ducha, ktorý prichádza a vysiela k vám sladké inšpirácie. Slová, myšlienky, obrazy, predstavy. Nepúšťajte ho dnu, aby vás naplnil a unášal svojou silou, kým ho nepreskúmate. Viera totiž patrí iba pravde. Pravda je vždy nad vierou. Vždy sa pýtajte, kto to v skutočnosti prichádza. Skúmajte, kto k vám hovorí, čo chce, odkiaľ prichádza, kam smeruje. Nevrhnite sa naivne na všetko, čo sľubuje duchovné naplnenie. Neexperimentujte nekriticky s duchovným svetom, s psychotechnikami, rôznymi stavmi, magickými technikami. Keď ducha totiž vpustíte dnu, jeho sila je väčšia ako vaša sila. Ovládne vás a už nebudete v pozícii, aby ste ho mohli poznávať, aby ste zistili, kto je a kam vás vedie. Kým sa oddáš duchu, ktorý ťa oslovil, kým ho vpustíš dnu, podrobo skúmaniu, kritickému súdu, všímaj si, čo so sebou prináša, kam ťa chce viesť, o čo mu ide a čo ti predkladá ako zmysel a naplnenie života. Duchovia v tomto zmysle nás oslovujú permanentne. Nemusíme robiť žiadne experimenty v duchovnom živote, ani podstupovať žiadne zvláštne duchovné skúsenosti. Je to takmer denná skúsenosť. Vstupujú k nám inšpirácie. Cez knihy, cez ľudí, ktorých stretáme. A niektoré z nich majú úžasnú silu. Osvetlia nás. Nejakým spôsobom nás niečo zapália. Máme pocit, že tam je život. Je dobré tomu načúvať a je dobré komunikovať. Inšpirácia môže prísť z ktorejkoľvek strany. Z ktorejkoľvek strany môže zaznieť Boží hlas. Cez hlasy ľudí, kníh. Ale rovnako v ktoromkoľvek hlase môže zaznieť aj hlas, ktorý smeruje proti Bohu, a nakoniec nás obráti proti smeru našej cesty. Nuž, to je Jánova otázka. Otázka, ako v tých všetkých hlasoch, ktoré nás učia, ktorým sa otvárame, uprostred ktorých sme, v našom vnútri aj okolo nás, ako v nich rozlišovať Boží hlas? Je to vôbec možné? Samozrejme, určite je to niečo, čo je zložité a učíme sa to celý život. Ale Ján nám zanecháva isté kritérium. To prvé, toho som sa už dotkol, to sme čítali v tom texte. To kritérium je v tom konflikte s Kerintovým obrazom Krista nerozdeľovať Ježiša od Krista, človeka od Boha, v jeho vtelení. No, Ján už na túto tému hovoril. V 2. kapitole, 22. a 24. verši, povedal niečo, čo doplňa a dáva hĺbku tomu, čo sme tu čítali. Tam Ján píše, Antikristus je ten, kto popiera otca i syna. Ten, kto popiera syna, nemá ani otca. Kto vyznáva syna, má aj otca. Vo vás nech len zostáva to, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane, čo ste počuli od začiatku, aj vy zostanete v synovi a v otcovi. Nuž, čo to je za kritérium? O čom tu vlastne rozpráva? O akom otcovi a synovi? No Ján iba opakuje a počiarkuje to, čo počul od Ježiša. A čo on sám vo svojom evanjelium precízne zapísal. Ježiš, keď hovorí o duchu Božom, ktorý má vstúpiť dovnútra jeho nasledovníkov, tých, ktorí sa mu otvárajú a má v nich žiť, tak im povie, podľa toho to poznáte, že v ten deň v sebe spoznáte, že ja som v Otcovi. Otec je vo mne, vy vo mne a ja vo vás. Ježiš popisuje tajomný, bytostný stav jednoty. Jednoty, ktorú uzrieme v Bohu samotnom. Jednoty, ktorá sa prenáša do nášho vnútra. Jednota, ktorá sa cez nás šíri do sveta okolo nás. A to je teda to prvé základné kritérium. Duch Boží je duch, ktorý spája dvoch v jedno. duch Božej trojedinosti. Taký je Boh sám vo svojom byti. Otec vnorený v synovi. Syn vnorený v otcovi. V duchu jednoty, poznania v láske. To je to. To je tá hlbina, ktorú duch Boží zjavuje vždy. A ňou osvetľuje skutočnosti nášho života. Jednotu otca so synom. To, čo tu bolo od počiatku. Boh ako ja a ty, vnorené jedno v druhom, vo večnom plynutí ducha poznania a lásky. Duch Boží je teda ten, kto z dvoch tvorí jedno. A pritom ani prvé, ani druhé nezaniká. A nestráca sa. Otec je v plnosti otcom, v synovi. A syn sa v plnosti uskutočňuje ako syn, v otcovi. Toto svetlo ducha tvorí základ jednoty celého univerza. Základ jednoty, do ktorej Boh povoláva celý náš roztrieštený svet. Tak, ako sa Pavel modlí s víziou, že Kristus napokon zjednotí všetko, čo je na nebi i na zemi. Nielen ľudí, ale celý živý svet. No, ten duch vstupuje do človeka. A keď vstupuje do človeka, keď sme mu otvorení, aj v tejto chvíli, to, čo sa deje, je, že táto jednota otca so synom sa stáva našou jednotou s Bohom. Apoštol Pavel napísal takto. Vy ste predsa neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu. Ale ste prijali ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Ten duch sám svedčí nášmu duchu, že sme Božie deti. Jednota otca so synom sa prenáša do nás ako náš vlastný vzťah jednoty s Bohom. Ten duch prichádza do našich vzťahov, osvetľuje ich, aby nás volal do jednoty teba so mnou. Ja a ty medzi nami. Apoštol Pavel to popisul je v tom texte, ktorý sme čítali. Veď on je náš pokoj, tých dvoch nepriateľov, židov a pohanov, spojil v jedno. Zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele na kríži. Usmrtil ich nepriateľstvo, veď skrze neho máme v jednom duchu prístup k Otcovi. Čiže duch Boží je poznateľný cez to, že všade, kde prichádza, uvádza nás do komunikácie ja a ty, otvorených svetov, ktoré sa prelínajú a smerujú k jednote v poznaní a v láske. Duch je teda svetlo stretnutia, jednoty, ktorá vzniká len tam, kde sa navzájom stretáme ako ja a ty. Veľmi pekne a presne to vyjadril Martin Buber vo svojej knižočke, ktorú tak aj nazval Ja a ty. A svoju tému predstavuje takto. Svet je pre človeka dvojaký, lebo i jeho postoj je dvojaký. Postoj človeka je dvojaký, lebo i základné slova, ktorými ho vyjadruje, sú dve. Základné slova nie sú jednotlivé slova, ale slovné dvojice. Jedným základným slovom je slovná dvojica ja, ty. Druhým základným slovom je slovná dvojica ja, ono. A tak je aj ľudské ja dvojaké. Lebo ja základného slova ja, ty je iné ako ja základného slova ja, ono. No, poďme ďalej. Ján, keď hovorí o tom, ako rozoznať, čo k nám hovorí Boh vo svojom duchu, tak to, čo hovorí Boh, stavia do protikladu s tým, čo nazýva duchom sveta. Alebo duchom proti Krista, antikrista. Aký obsah v sebe nesie duch sveta, duch proti Krista? No je to opačné pôsobenie. Tam, kde duch Boží spája ja a ty v jedno, v poznaní a láske, Duch sveta oddeluje v odsudzení, do samoty, izolovanej moci a pýchy. Človek úplne uzavretý, len vo svojom vlastnom záujme o seba. To bol Kerintov problém v spore s Jánom. Oddeľoval Krista od Ježiša a otca od syna. Keby sme hľadali v našej skúsenosti v 20. storočí nejakú výraznú tvár Antikrista, myslím, že by sme sa zhodli na dvoch, pravdepodobne určite. Tvár Hitlera, tvár Stalina. Duch nacizmu, duch komunizmu. Duch pekelného odsudzenia. Odkiaľ tam banula tá inšpirácia? Z čoho sa to zrodilo? No časť z toho pramenila. Z modernistického popierania ducha. Duch neexistuje. Duch je len ilúzia, vyvolaná mechanickým plynutím hmoty. Všetko je iba bez ducha hmota. Ak inšpirovaný takouto víziou škrtneme zo sveta duchovný rozmer, človek už pred nami nemôže stať ako ty, s ktorým sa môžem v láske dorozumieť a stretnúť. Stáva sa iba vecou na použitie. Buber by povedal, že je možný iba vzťah ja-ono. V tomto svete bez duchej hmoty nerobím nič iné, lebo ja som nakoniec jediný duch v tom svete, iba realizujem svoju predstavu, moc a vôľu. Fedor Gal natočil film Dlhá cesta domov. V jednej scéne je na mieste, kde zomrel jeho otec, v koncentračnom tábore. A je v miestnosti, kde pravdepodobne pracovali vedci. A komentuje. Tí ľudia, čo toto robili, neboli hlupáci. Boli to mimoriadne inteligentní, vzdelaní ľudia. Lekári. Ktorí tu na týchto stoloch používali človeka ako bezduchú biologickú hmotu na svoje výskumy. A potom dodáva. Ale kde si predtým sa v nich muselo stať čosi strašné. Prestali byť človekom. Keby sme sa pokúsili hľadať tvár možného Antikrista 21. storočia, predpokladám, že by mal úplne opačnú podobu. Na prvý pohľad. Že sa môže zrodiť nie z popierania ducha a nadradzovania hmoty. Že sa môže rodiť z opaku. Z toho, že škrtáme hmotu a nahradzujeme ju len čistým duchom. Je len duch, Boh, ktorý všetko. Rozdiel medzi tebou a mnou neexistuje. Rozdiel medzi tebou a tebou neexistuje. Neexistujú žiadne skutočné entity. Všetko je len sen, zdanie. Keď sa z toho sna prebudíte, zistíte, že moje ja je božské vedomie. Všetko ostatné je iba predstava. Pekne to popísala známa hollywoodská herečka, ktorú tu zacitujeme, Shirley MacLaineová. Právom som, na základe teda istej svojej mystickej skúsenosti, mohla povedať, že som stvorila sochu slobody, čokoládové tyčinky, Beatles, terorizmus či vojnu vo Vietname. Nemohla som však z istotou povedať, či tieto veci vnímal ešte niekto iný, keďže tí ľudia ako jedinci boli iba postavou v mojom sne. Chvíľu nad tým špekuluje a nakoniec dochádza k celkom jasnému záveru. Tí ľudia neexistovali. Boli iba projekciou jej božského ja na ceste k seba poznaniu. Nuž, všimnite si. Popriete ducha, aby zostala iba hmota. Alebo popriete hmotu, aby zostal iba duch. A výsledok je ten istý. Vzťah ja a ty. Vzťah poznania sa v láske je nemožný. Pretože neexistuje tu žiadne ty, s ktorým by sa mohlo možné stretnúť, ktoré by bolo možné poznať, s ktorým by sa bolo možné spojiť. No, ale tu sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu. Úzol, v ktorom sa táto jednota, ducha, ja a ty, viaže, je kríž. Preto Pavel na jednom mieste úplne rezolutne povie, nechcem vedieť nič iné, iba Krista ukrižovaného. To je práve to, čo Kerintos nemôže pochopiť. Preto to popiera. Antikristus, môžeme si tam dať obrázok, bude vždy Kristom, zbaveným kríža. Duch kniežaťa tohto sveta má vždy len jednu jedinú tendenciu. Stať sa všetkým. Stať sa všetkým navzdory všetkým, proti všetkým. Vystúpiť na najvyššie miesto. Vystúpiť nakoniec na to miesto, kde sa my ostatní stávajú iba vecami na použitie. Alebo snom v mojej vlastnej realizácii. Duch Boží v Kristovi je absurdný z toho pohľadu, pretože kráča vždy opačným smerom. On si to môže dovoliť. On, ktorý je všetko vo všetkom, zostupuje na miesto, kde je ničím. Na posledné miesto. Aby sa mohol spojiť úplne so všetkým. Jednota poznania v láske môže byť žitá a šíriť sa iba v uzle kríža. Duch antikrista, protikrista aj v dnešnom svete bude v prvom rade v tom, že bude popierať Kristov kríž. Francúzsky filozof Žil Lipovecký, v tomto zmysle som ho už viackrát citoval, vo svojej knihe Éra prázdnoty sa odvážil tvrdiť, že v modernom svete vymizol etos obetavosti. Je to prehnané tvrdenie, ale je v ňom veľa pravdy. Tvrdí, že dnes v západnom svete je čoraz menej ľudí, ktorí sú ochotní v mene spoločného, vyššieho dobra alebo nejakého ideálu obetovať svoje vlastné, osobné či rodinné záujmy. Z toho hľadiska je veľmi pozoruhodný úspech inovovaného Krista knihy a sfilmovanej knihy Da Vinciho kód. Prečo to bolo také úspešné? Prečo okolo toho dokonca vznikol akýsi kult? Bolo tam toľko zjavných fikcií a ani autor nepredstieral, že by to mala byť pravda. Ja si myslím, že on svojou knihou odpovedal na istý hlad doby. Západná civilizácia nesie na sebe tieň Kristovho kríža. Tieň kríža, ktorý nám hovorí, ak semienko neumrie, nedonesie život. Kto hľadá svoju dušu, stráti ju. A kto ju stráti v láske, nájde ju. Ak niekto chce ísť za mnou a nevezme svoj kríž, nebude ma môcť nasledovať. No a Da Vinciho kód inovoval Krista, takže ho krásne zbavil kríža. Neumiera na kríži. Ožení sa s Máriou Magdalénou, splodí krásne deti, ktorých príbuzní dodnes šťastne žijú niekde vo Francúzsku. A je. Úľava je tu. Nuž, zhrnime si, čo sme si povedali. Toto je kritérium rozlíšenia. Duch Boží je duch, ktorý vždy dvoch spája v jedno. Ako ja a ty v poznávaní sa v láske. A platí to nielen vo vzťahu Boh-človek, človek-človek, ale aj vo vzťahu k celému svetu živému okolo nás. Aj strom môže byť pred nami iba ako objekt, ktorý používame. Alebo ako ty, ktorému načúvame a ktorému chceme rozumieť. Toto spojenie sa viaže v kríži. Ak človek chce zachovať svoj život, stratí ho. A ten, kto svoj život stratí vo mne, v duchu obetujúcej sa lásky, nájde ho. Skúmajme teda duchov. Keď inšpirácia klope na bránu môjho ducha, dajme si na čas a pýtajme sa, kam nás prichádzajúci pán vedie? Vedie ma k píche, nadradenosti, k pohrdaniu, k uzavretosti do seba, v ktorej sa s tým druhým nestretnem ako ja, s ty, ale iba ako ja, s on či ono, s vecou na použitie. Vedie ma ten duch za hranice seba, k obete lásky, bez ktorej na tomto svete nikto nemôže zostať verný ani pravde, ani láske. Alebo ma vedie k tomu, aby som duchu obetavosti a sebera prekročenia unikol za každú cenu do svojej vlastnej skríše, do odsudzenia, do vlastného egoizmu, egocentrizmu, do záujmu sústredeného iba na seba. Zakončím citátom z Bubera, pretože on ma fascinuje tým, že Buber ako židovský filozof, ktorý sa nikdy nejako ku Kristovi nehlásil. Keď rozmýšľa práve o tom vzťahu ja a ty, tak nakoniec práve v Kristovi a v jeho kríži nachádza to, čo ja a ty spolu viaže. A tak môžeme zakončiť Buberom. Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty. V tom je rovnosť, ktorá nemôže byť v žiadnom cite. Rovnosť všetkých, ktorí milujú. Od toho najmenšieho až k tomu najväčšieho. Od toho, ktorého život, blážene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka. Až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta. A kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierného. Milovať všetkých ľudí. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame v slove a v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar. A podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla tohto sveta.
Drahý Bože, ja ti veľmi ďakujem za to, že si poslal svojho syna, ktorý to, čo urobil, vyzerá tak nebožsky. A ďakujem ti za to, že si nám potom poslal svojho ducha. A prosím ťa veľmi, aby si učil mňa, aby sme aj my ľudia dokázali rozoznať volanie tvojho ducha a odolali takým tým všelijakým veľmi pekným, pozitívnym, ľahkým návodom na šťastný život. A vlastne, aby sme v tom vzdaní sa samého seba, v tom umretí samým sebe a odovzdaní sa tebe mohli naozaj žiť. A veľmi ťa prosím, aby táto pravda, tento duch pravdy bol silný a bol jasný všetkým. Amen.
Nech nám duch Boží, duch ukrižovaného, udeli svoje požehnanie. Aby duch, ktorý dvoch spája v jedno, v srdci kríža, žil v nás, aby sme sa stali uzlom toho nekonečného spojenia, Bože, v ktorom ty v láske a pravde spájaš všetko v jedno. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu teda pokračujeme. V epištole Jánovej opustíme tmu Antikrista a ocitneme sa v samotnom strede epištoly. Boh je láska a o tom tajomstve k nám bude hovoriť Alica Rosová. Takže ste všetci pozvaní.